بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله Amma ba'du, ikhwana fitina azzakumullah. Kita tambahkan sedikit poin-poin yang menjelaskan tentang kedudukan ulama di dalam Islam, fadilah dan martabat mereka dalam Islam. Adapun terkait dengan masalah tadi, hak-haknya para ulama dan bahaya meninggalkan, mengabaikan hak-hak tadi, akan kita kaji insyaallah ta'ala pada perjumpaan esok. Ikhwan fillah azakumullah, di antara kedudukan para ulama'una dalam Islam ialah bahwasanya para ulama kita di masing-masing zaman itu sebagai mihnah, sebagai ujian bagi kaum muslimin. Kita bisa mengetahui seorang muslim itu lurus dan di atas sunnah ketika dia mencintai ulama'nya. Kita bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan seseorang atau ada sesuatu yang menyimpang pada dirinya ketika dia membenci para ulama'nya. Ini dimasukkan di dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama salaf terdahulu. Barakallahu fikum. Tentu yang kali pertama dijadikan sebagai mihnah adalah para sahabat. Para sahabat adalah pihak yang paling pertama masuk dalam kategori ulama. Sudah menjadi kesepakatan para ulama una, barang siapa yang membenci sahabat maka dia dituduh keislamannya. Barang siapa yang mencintai para sahabat maka dia dikatakan sebagai sahibus sunnah, orang-orang yang di atas sunnah. Secara khusus disebutkan nama-namanya yang selama ini menjadi pihak-pihak yang ditikam oleh musuh-musuh agama. Seperti sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan yang lainnya. Barang siapa yang mencintai mereka secara khusus, mencintai mereka, memuliakan mereka sesuai dengan martabat mereka dalam Islam, maka dikatakan sebagai seorang sahibu sunnah, orang yang di atas sunnah, lurus pemahamannya. Namun barang siapa yang membenci mereka, mencela mereka, mencaci maki mereka, bahkan melaknat mereka, maka dia dinyatakan sebagai seorang yang menyimpang, sahibu hawa, dituduh keislamannya. Di antara sekte-sekte yang menyimpang, jatuh dalam penyimpangan ini dari kalangan Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mencela sahabat Abu Bakar Siddiq secara khusus. Mereka mencela sahabat Umar secara khusus. Mereka mencela sahabat Utsman secara khusus. Bahkan mereka mencela Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mereka. Sehingga di antara bentuk penyimpangan-penyimpangan kaum Syiah ketika mereka membenci sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhu ajmain. Mereka sesat dikarenakan bab ini. Sehingga sahabat sebagai mihnah ujian bagi umat Islam. Yang mencintai mereka dikatakan sebagai orang yang lurus, yang membenci mereka dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah, para ulama, ulama masa lalu. Ulama kita di era tabi'in, di era tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya. Ulama-ulama kita itu menjadi mihnah, ujian bagi kaum muslimin. Bahkan ulama masing-masing daerah, ulama masing-masing wilayah, ulama masing-masing negeri dijadikan sebagai mihnah ujian bagi muslimin wilayah tersebut. Wilayah tersebut itu dimasukkan juga dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Daerah dahulu, orang-orang yang tinggal di kota Hijaz, di kota Mekah dan Madinah, barang siapa di antara mereka yang mencintai Al-Imam Malik rahimahullah, mencintai Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mencintai Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, dan ulama-ulama lain dari kalangan ulama-ulama Hijaz, maka dikatakan dia sahibu sunnah, orang yang di atas sunnah. Barang siapa yang membenci mereka, dikatakan sahibu hawa, orang yang menyimpang. Di wilayah Irak, Baghdad dan sekitarnya, yang menjadi mihnah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Barang siapa yang mencintai beliau, menghormati beliau, maka dia di atas sunnah. Barang siapa yang membenci beliau, maka dikatakan sahibu hawa, orang yang menyimpang. Terus demikian. Itu ulama sepanjang zaman, sepanjang masa, dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan terus ulama-ulama terkemuka muslimin masing-masing negara, itu sebagai mihnah ujian bagi kaum muslimin setempat. Sampai sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Barang siapa yang mencintai para ulama-ulama di zaman sekarang ini, maka dia dikatakan sebagai sahibus sunnah yang lurus pemahaman dan akidahnya. Barang siapa yang membenci para ulama di zaman sekarang ini, mencela mereka atau membuat umat lari dari mereka atau menjuluki mereka dengan julukan yang jelek dan semisalnya, maka dia dikatakan sebagai sahibu hawa, orang yang menyimpang. Ini semua dimasukkan dalam kitab akidah sekaligus menunjukkan tentang bagaimana kedudukan tinggi para ulama dalam Islam, sampai pada tingkat dijadikan sebagai barometer ujian lurus menyimpangnya seorang muslim terkait dengan ulamanya. Dan itu tidak terjadi pada selain ulama. Kalau Nabi Rasul jelas, yang setelah mereka para ulama. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam, Islam menjadikan para tujar, para tajir-tajir sebagai barometer lurus menyimpangnya seorang muslim. Tidak ada. Atau ahlul mal yang punya harta atau siapa begitu, tidak ada. Yang dijadikan sebagai patokan para ulama. Barang siapa yang mencintai para ulama, maka dia sahibu sunnah. Barang siapa yang membenci mereka, maka dia sahibu hawa. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan, min alamati ahlil bid'i al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-ciri dan tanda-tanda ahli bid'ah, dia mencela, menikam, membenci para ulama-ulama ahli athar. Disebutkan dalam keterangan yang lain dari Yazid ibn Harun al-Wasiti, dan juga disebutkan dari Ahmad ibn Sinan dan yang lainnya menyatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahl hadith. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun, seorang ahli bid'ah pun, melainkan dia pasti membenci para ulama ahli hadith. Intinya dijadikan sebagai barometer lurus tidaknya seorang muslim, menyimpang tidaknya seorang muslim, itu diantara barometernya sikap dia kepada para ulama. Sekali lagi, ulama, ya, ulama, bukan yang lain-lain dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain akan diteruskan nanti insyaallah pada pembahasan yang inti, urgensi ulama di tengah-tengah masa-masa fitnah. Itu semuanya menunjukkan betapa tinggi posisi para ulama dalam Islam. Barakallahu fikum. Nanti akan saya sebutkan insyaallah sepanjang sejarah, dari mulai zamannya para sahabat sampai sekarang ini, bagaimana para ulama tampil, mereka tampil untuk melemahkan, meredam fitnah-fitnah yang muncul dari mulai zaman sahabat sampai sekarang ini. Tidak ada satu bid'ah pun yang muncul, tidak ada satu fitnah pun yang muncul di tengah-tengah umat, melainkan Allah Azza wa Jalla pasti akan membangkitkan para ulama yang membantah, meredam, dan menafikan penyimpangan, fitnah, fitnah dan bid'ah-bid'ah tadi. Nanti insyaallah pada kesempatan keesokan hari, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ala kulli hal, khulasanya, ringkasnya, ikhwanatina azakumullah, ialah kedudukan para ulama dalam Islam, kemuliaan mereka, kehormatan mereka, keagungan mereka, posisi mereka, dan pentingnya mereka di dalam Islam. Barakallahu fikum. Dan insyaallah nanti akan kita kaji siapa yang dimaksudkan dengan para ulama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini. Dipilih-pilih atau dijawab kabeh? Apakah di Indonesia ada ulama? Jawabannya nanti. Kita kan belum menjelaskan siapa yang dimaukan dengan ulama dalam dalil-dalil tadi. Kan gitu ya? Nah, jangan buru-buru. Nanti. Insyaallah. Setelah kita tahu siapa yang dimaksudkan dengan ulama dalam kacamata Islam, baru ada jawaban. Adakah ulama seperti itu di Indonesia ini? Nah, kalau secara umum adakah ulama di Indonesia? Kata-kata ulama banyak. Nah gitu ya, ada majelis ulama Indonesia. Tapi yang dimaukan sekarang adalah nanti yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama juga terkait dengan siapa ulama tersebut. Nanti, sabar aja, insya Allah. Masya Allah. Dilihatin dulu pertanyaannya. Luar biasa. Masya Allah. Baik. Bagaimana cara mensikapi? Bagaimana cara mensikapi khilaf ulama kibar dalam masalah-masalah fiqih? Contoh soal tathwib adzan subuh. Tathwib itu ucapan as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh. Syekh Al-Albani menguatkan tathwib hanya di awal fajar, yang di adzan pertama. Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan tathrib di adzan subuh. Di adzan kedua sudah masuk waktu subuh. Masyaallah. Paham ya? Kaidahnya, ketika ada ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama kita dalam bab fikih hukum syariat, dan khilaf itu sama-sama kuat sisi argumentasi dalilnya, atau yang kedua, dalil yang digunakan sama tetapi beda pemahamannya. Paham ya? Atau yang ketiga, di dalam permasalahan yang tidak ada nas dalil padanya, maka di sini kita harus mengedepankan toleransi. Kita mengkaji pendapat yang kita anggap paling rajih, kita amalkan, lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Tidak boleh terjadi pertikaian, tidak boleh terjadi perselisihan, permusuhan, apalagi saling memboikot, menghajar, apalagi saling mentahdir. Itu tidak boleh dalam tiga perkara. Diulangi lagi, di dalam permasalahan permasalahan fikih hukum syariat yang sama-sama kuat argumentasinya, pendapat ini menggunakan argumentasi ayat, hadis kuat, yang kedua juga sama, sama-sama kuat, atau yang kedua dalil yang digunakan sama, sama-sama berhujjah dengan ayat A, sama-sama berhujjah dengan hadis A, yang beda pemahamannya. Atau yang ketiga, di dalam perkara yang tidak ada nas dalil padanya, namanya masalah ijtihadiyah. Di sini kaji yang rajih, amalkan, dan toleransi dengan pendapat yang lain. Contoh yang antum bawakan, masalah tathwib, ini termasuk yang dikategorikan dalam qaidah tadi, dalam bab kaidah tadi. Tathwib ini termasuk masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Faham insyaallah ya? Satu sisi masing-masing berargumentasi dengan hujjah. Sisi yang lain masing-masing memahami sebuah dalil. Barakallahu fikum. Faham ini? Sehingga dimasukkan dalam perkara di atas. Kita kaji mana yang lebih rajih, kita amalkan, dan toleransi dengan pendapat yang lain. Jangan saling menyalahkan, jangan saling memusuhi, jangan saling berselisih, dan semisal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nonton nggih. Nah, kan apa lagi? Itu kan cara mensikapi khilafnya. Tadi itu, harus dewasa. Harus dewasa. Antum menanyakan itunya Pak, yang rajihnya. Tadi katanya kan gimana cara mensikapi khilaf tadi? Yang dewasa, toleransi, kan gitu ya. Yang rajihnya tergantung antum tanya sama siapa. Nah, kalau antum tanya sama saya, sementara ini saya pribadi lebih merojihkan pendapatnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Tathwib, ucapan salatu khairum minan naum, di adzan pertama, bukan di adzan kedua saja. Tapi ketika dia mengamalkan pendapat yang lain, tidak masalah. Atau jangan kaget, loh, kok adzan subuh kok salatu khairum minan naum, apa ini? Tidak. Cara mensikapinya harus dewasa. Paham ya? Toleransi dalam bab ini. Sebab sama-sama punya hujjah yang kuat. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Pendarahan yang dialami wanita ketika hamil, apakah menggugurkan kewajiban sholat dan puasa Ramadan? Jawabannya dirinci. Tergantung darah apa yang keluar. Kalau yang keluar itu adalah flek biasa, itu namanya dam fasad, darah yang rusak, tidak mempengaruhi apapun. Dia masih suci, tetap sholat, tetap puasa. Cuman dijaga supaya dijaga kebersihannya. Tetapi kalau yang keluar itu adalah damul haid, tayib, darah haid, apakah mungkin dia haid? Mungkin, walaupun jarang terjadi. Jarang terjadi. Mungkin perempuan hamil haid. Ketika yang keluar darah haid dengan sifat-sifatnya, kriteria darah haid yang ma'ruf itu, maka dihukumi haid. Paham ya? Kalau haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Puasanya diqadha, salatnya jangan diqadha. Atau yang ketiga, yang keluar itu darah nifas. Ciri-cirinya dia keluar satu atau dua hari sebelum persalinan, disertai dengan kontraksi bayi. Paham ini? Jadi bayinya kayak memetua ya, Fanya. Kontraksi dia, wah luar biasa mengejan dia. Karena dorongan sang bayi. Tahu-tahu keluar darah. Itu umumnya 1-2 hari sebelum kelahiran. Itu sudah dianggap darah haid, darah nifas. Kalau nifas, tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Sehingga tergantung bagaimana darah yang keluar pada kami. Kalau pendarahan, dicek darahnya apa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukum membuka klinik bekam dan bekerja sebagai tukang bekam? Kalau dia membuka klinik atau bekerja sebagai tukang bekam, gratis lillahi ta'ala, enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Yang jadi masalah ketika dia pasang tarif atau menjadikannya sebagai komersial. Itu sangat dibenci dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, kasbul hajjam khabith. Itu nas hadis dalam Bukhari Muslim. Kasbul hajjam khabith. Usahanya, usaha ya, mata pencaharian tukang bekam itu khabith, jelek, kata beliau. Paham gak? Tapi dalam kesempatan yang lain, Rasul dibekam sama Abu Thayyibah di sebuah dalam Sahih Bukhari, dan Rasul memberi beliau sesuatu. Cara menjamaknya, orang yang bekam tadi lillahi ta'ala. Paham ya? Bantu orang lain dalam bab ini. Tetapi ketika dikasih sesuatu, diterima gak ada masalah. Sehingga ringkasnya, tidak pasang tarif. Bahasa lain, tidak dikomersialkan. Paham ya, Pak? Nah, silakan. Klinik bekam gratis. Ya? Lah iya, Allah sadar. Nama ya, itu dikatakan satu rasul tadi. Kasbul hajjam khabith. Nah, biar lebih. Masya Allah, lebih tinggi mana kedudukan Wali Songo dengan ulama? Ulama itu adalah para wali. Yang namanya wali dalam Islam disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang namanya wali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baik, sehingga semua muslimin, semua mukminin yang bertakwa itu walinya Allah azza wajalla. Kadar kewaliannya bertingkat-tingkat sesuai dengan iman dan takwanya. Semakin tinggi iman dan takwanya, semakin tinggi kadar kewaliannya. Ketika orang itu dikatakan alim, ulama, dan dia betul-betul mengamalkan ilmunya, dan dia di atas sunnah, maka dialah wali Allah yang paling tinggi. Ulama itu para wali ya ikhwan. sing kena ya ulama-ulama itu wali-wali Allah azza wajalla. Paham ya? Nah, adapun yang tadi, cek dulu sejarahnya. Kalau ternyata betul mereka masuk dalam jajaran para ulama yang disebutkan kriterianya, maka mereka adalah ulama-ulama wali. Hah? Wali-wali ulama. Intinya cek dulu sejarahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Paham ya? Paham ya? Jadi ada yang mencapai puncak kewalian, ada yang bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Masya Allah. Antum-antum ini awliya Allah, wali-wali Allah azza wajalla. Karena punya iman, punya takwa. Nah, kadar kewaliannya masing-masing. Nah gitu, sesuai iman dan takwa dia kepada Allah azza wajalla. Antum jangan bayangkan wali itu memiliki apa namanya atribut khusus begitu. Oh, jubahnya putih, sorban semuanya putih. Ada tongkatnya, ada shalnya, selalu wirid dan berzikir. Wali. Tidak, mereka tidak punya ciri khas khusus, tidak punya pakaian khusus, tidak ada makanan khusus, tidak ada. Ya, pemimpin Islam secara umum. Tayyib, muslimin secara umum itu para wali yang menentukan iman dan takwa dia kepada Allah. Paham insyaallah ya? Ada yang tanya, apakah ada seorang wali main futsal? Jawaban. 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 Ya ada. Ketika yang main futsal itu adalah kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya? Main futsal. Wah, para wali lagi main futsal. Gitu. Ya kenapa? Dikarenakan yang namanya wali semua orang yang beriman dan yang bertakwa. Tapi kadar kewaliannya bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan iman dan takwanya. Atau jangan salah paham. Jangan dibayangkan wali itu orang yang ditembak, gak mati, gak tembus. Hah? Ditusuk-tusuk dengan senjata, gak tembus. Itu bukan namanya wali, itu dukun, itu tukang sihir. Wali biasa, manusia biasa. Sekali lagi yang membedakan apa ya, iman dan takwanya. Maka kejar martabat kewalian setinggi mungkin dengan iman dan takwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Antum bisa lihat dalam kitab Al-Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Al-Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Nah, itu kitab ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Dibahas panjang di sana barakallahu fikum. Curhat ini, ya. Bagaimana menyikapi istri yang tidak betah di rumah? Maunya jalan-jalan terus dan selalu membuat fitnah di kalangan para ummahat. Apakah boleh solusi anak nikah lagi supaya untuk teman istri curhat di rumah? Nah, kalau solusinya kayak gini, tambah dadi. Ya, antum ta'adudnya poligaminya karena itu. Itu bisa perang dunia ketiga ya. Nah, mestinya antum bisa membimbing keluarga tadi dengan cara baik-baik. Itu tugasnya seorang laki-laki. Jangan biarkan istri tersebut dalam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kalau antum biarkan, itu namanya dayus. Dayus diancam dengan neraka para kelahir. Sehingga usahakan, perbaiki diri pribadi, perbaiki istri. Dikasih masukan dengan cara yang bagus, supaya dia pelan-pelan mengkasih agama. Keluar boleh keluar, tapi jangan sering-sering, enggak betah di rumah. Antum sebagai laki-laki juga harus menjadi suami penyayang, suami yang pengasih, perhatian istri mencurahkan cintanya segala macam dengan para istri, memberi dia nyaman gitu ya. Kemudian diredam fitnah dia di tengah-tengah kaum muslimin atau masyarakat kaum muslimin. Jadi saya nasihatkan, sementara jangan dulu poligami. Niatnya kayak gitu jangan dulu. Nah, itu bukan solusi yang pas. Tapi yang saya nasihatkan adalah perbaiki keadaan antum sebagai seorang suami. Jadilah suami yang terbaik bagi sang istri dan upayakan memberikan bimbingan kepada sang istri dengan cara yang baik. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini pakai waktu atau pakai pertanyaan ini? Waktu ya. Ya kan masih sampai besok. Bagaimana taubat dari ilmu kanuragan atau khodam? Kalau ilmu itu menggunakan bantuan makhluk halus, atau ilmu itu menggunakan wirid-wirid yang tidak ada contohnya dalam Islam, tentu bakal ada. Maka cara taubatnya tinggalkan itu semua. Tinggalkan semua, copotan kabeh. Menyesali apa yang telah terjadi dan berazam kuat jangan mengulangi lagi. Ganti dengan ilmu syar'i. Ganti dengan ilmu agama Allah SWT. Ya, otomatis bakal ada sedikit perkara ikhwan ya. Tidak semudah itu untuk melepaskannya. Ketika untuk melepaskannya, wah itu akan ada pertarungan hebat di situ ya. Apalagi kalau menggunakan makhluk halus, pakai bantuan khodam, cincin dan segala macam, antum harus kuat. Cincin tadi akan berbalik melawan antum, berusaha untuk menghabisi antum. Barakallahu fikum. Maka antum harus kuat, zikirnya yang kuat, nah, dibentengi yang kuat. Dan perlu waktu, sabar, perlu waktu dan yang kuat. Insyaallah lama-lama akan lari cincin tadi, ikhwan barakallahu fikum. Dan akan hilang pula ilmu tadi. Paham insyaallah ya? Nah, terkait dengan bela dirinya enggak ada masalah. Nah, enggak ada masalah digunakan. Tapi ingat, jangan menggunakan poin-poin yang saya bacakan tadi barakallahu fikum. Paham ya? Tak ingatkan akan terjadi sesuatu ketika antum betul-betul jujur dan bertobat. Antum harus siap. Siap yang kuat, zikir yang banyak, dibentengi dengan zikir yang kuat, dan siap untuk menghadapi mereka semua. Tidak bakal rela mereka dilepas begitu saja. Paham ya? Yang kuat. Hanya butuh kesungguh-sungguhan dan waktu para kuat. Sungguh, sabar, waktu insyaAllah. Di antara caranya ya banyak berzikir, banyak datang ke majelis ilmu, supaya dia semakin kuat, bentengnya semakin kuat dan semakin lari mereka semuanya. Masya Allah, ini pembahasan zakat tapi kok bahasanya keluarga semua gitu. Ya Pak. Nanti wis ini sudah aja. Jika saya mendapati imam dalam keadaan rukuk, sedangkan saya enggak sempat membaca Al-Fatihah, apakah saya mendapatkan rakaat bersama imam? Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama ialah ketika mendapati imam rukuk, apakah antum membaca Al-Fatihah atau langsung ikut imam? Jawabannya langsung ikut imam, tidak membaca Al-Fatihah. Sebab makomnya bukan makom membaca Al-Fatihah, itu makomnya makom mengikuti imam rukuk. Caranya antum masuk shaf, bertakbir untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tangan antum enggak sedekap. Tangan antum langsung turun ke bawah. Lalu takbir lagi untuk rukuk. Allahu Akbar rukuk. Faham soalnya? Ini yang pertama, ikhwan. Allahu akbar. Allahu akbar ruku. Barakallahu fikum. Dengan angkat-angkat tangan. Barakallahu fikum. Yang kedua, ketika antum mendapati semacam itu, sudah ruku bersama dengan imam, teranggap satu rakaat ataukah tidak? Ini khilaf panjang di kalangan para ulama. Termasuk dalam yang saya ceritakan tadi. Kaidah yang saya bacakan tadi, khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, maka harus mengedepankan toleransi. Kaji yang paling kuat menurut antum, kemudian antum amalkan, dan toleransi dengan pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan teranggap, ada yang mengatakan harus mengulangi lagi. Dua pendapat yang sangat kuat para kalafikum dalam bab ini. Diamalkan yang antum meyakini rajih, dan toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Saya dulu lama banget condong pada pendapat yang mengatakan ngulangi lagi. Hujahnya adalah hadis Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambah kesungguhan kamu, tapi jangan diulangi lagi. Itu peristiwa ada seorang sahabat mendapati imam sudah ruku, dia langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku dari belakang shaf sambil jalan. Sampai shaf. Selesai salat, Rasul mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan kepada kamu semangat dan kesungguhan, dan jangan mengulangi lagi. Baik, itu dulu. Sekarang ini ya saya harus sampaikan juga ya kan, ya. Itu namanya perubahan pendapat. Belum lama ya, mungkin belum sampai setahun ini ya kan. Kita melihat pendapat yang insya Allah lebih mendekati adalah pendapat yang menyatakan tidak mengulangi lagi. Dapat satu rakaat dengan syarat betul-betul posisi kita masbuk, tidak disengaja masbuk. Paham insya Allah ya? Ada sebagian sengaja. Imam mulai, dia gak mulai, ditunggu sampai rukuk, baru ikut rukuk. Hadza mutala'ib. Ini main-main adalah apa? Paham ya? Jadi babnya betul-betul antum mendapati kondisi seperti itu, masbuk, gak mengulangi lagi. Alasannya, sahabat tersebut yang ditegur sama Rasul tidak disuruh Rasul mengulangi lagi. Kalau seandainya nggak dapat, tentu disuruh ulangi lagi. Yang kedua, kata-kata wala ta'ud, kamu jangan mengulangi lagi. Ternyata ketika dikumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, yang dimaksudkan oleh Rasul dengan kata-kata wala ta'ud, jangan ulangi lagi, yakni tindakan Anda yang menimbulkan suara gaduh. Jadi disebut dalam banyak periwayatan, ketika beliau takbir Allahu Akbar langsung ruku di belakang shaf, kan beliau maju itu kedengaran suaranya, gitu ya, kedengaran suara. Makanya Rasul langsung tanya, siapa itu? Selesai sholat. Sehingga kata-kata jangan diulangi lagi, yakni suara gaduh tadi. Anda bisa membaca bab ini dalam kitab silsilah As-Sahihah karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan semua riwayat yang ada dalam bab ini dan menemukan sekian banyak atsar yang menerangkan bab itu, yang menjelaskan kata-kata wala ta'ud, jangan diulangi lagi, maknanya jangan kau ulangi lagi tindakan gaduh tadi itu. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Sehingga saya mengatakan sekarang yang lebih mendekati insyaallah taala ya kan, itu teranggap satu rakaat, tapi dengan ketentuan betul-betul antum itu masbuk, tidak nyengaja masbuk. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab, dan toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika saya mengatakan ngulangi lagi, ya sudah diulangi lagi, jangan banyak masalah. Itu pendapat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, cukup. Cukup enggak? Ya Allah. Ki Simon C, Simon C, Simon C. Rosat. Simonnya bagus, besok. Ani gitu ya. Bisa dinaikkan subuh nanti. Selesai tayam subuh, dijawab sedikit, ani gitu ya. Nyicil. Ini terakhir untuk malam hari ini. Masih teruskan yang tadi kayaknya ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Suami anak berniat poligami. Saya enggak tahu ini betul-betul dari ummahat atau seorang ikhwan yang membahasakan dengan bahasa ummahat. Saya kurang tahu. Al-muhim ini pertanyaannya, mohon nasihatnya Ustaz, suami saya berniat poligami. Anak ikhlas insyaallah. Tapi keraguan kadang muncul ketika ada yang berpoligami tapi istrinya jarang dinafkahi. Saya khawatir terjadi pada suami saya. Saya takut dia tidak bisa berbuat adil yang akan membuat dia celaka. Anak sangat sayang dengan sang suami, tapi saya khawatir dan takut dia mendapatkan hukuman dari Allah. Takut tidak bisa adil. Masyaallah. Kalau mau jawaban singkat, keraguan tadi itu bisa terjawab dengan kondisi sang suami selama ini. Mestinya sebagai seorang istri kan tahu suaminya itu suami yang tipikal-tipikal pengkhianat atau tidak. Kan gitu. Itu suami tipikal bertanggung jawab atau tidak. Nampak selama ini. Kalau sama kamu saja istri pertama, kan gitu ya. Dia bertanggung jawab nafkahi kamu. Enggak pernah sedikit pun menyakiti diri kamu. Kan gitu ya. Enggak pernah menipu, mengkhianati dan segala macamnya. Itu tandanya tipikal suami bertanggung jawab. Maka keraguan tadi dihilangkan semestinya. Yakin, insya Allah saya ikhlas, suamiku tidak bakal mungkin menyanyiakan saya. Saya tahu, selama ini dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, penyayang, istri, nafkah, tidak pernah berhenti, tidak pernah kurang perhatian sama saya, anak saya, dan semuanya. Insya Allah, saya tawakal kepada Allah. Suami saya akan baik ketika poligami nanti. Gitu mestinya. Itu bisa kamu sampaikan kalau sang suami tadi memang tipikal seperti itu. Sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu loh. Nah, seperti itu. Kamu bisa mengatakan, Mas, jangan poligami. Bukan karena saya gak ikhlas. Saya khawatir Mas dapat adab Allah. Sangar bahasanya, dapat hukuman Allah. Kenapa? Mas selama ini sekian kali peristiwa menunjukkan Mas nggak punya tanggung jawab. Sudah berapa kali Mas menyakiti hati saya. Masya Allah. Kayak gitu ya. Nah ini mau poligami lagi. Mau poligami lagi. Jangan. Baru bisa ngomong seperti itu. Itu ketahuan dari pengalaman selama ini dalam rumah tangga. Nah gitu ya. Nah, antum para ikhwan yang ingin poligami tadi itu, tolong poligami antum itu dibikin indah. Ketika antum trouble, yang lain ciut nyalinya. Para ummahat dan para wanita itu jadi semakin berani menolaknya gitu loh. Dikarenakan contoh di lapangan enggak ada yang beres. Ya kan? Nah itu. Dek, saya mau poligami. Enggak. Saya gak ikhlas, kenapa? Tuh lihat, bulan. Wah. Nek ini. Kan gitu ya. Akhirnya digebiak uya. Jangan samakan diriku sama si bulan. Coba dulu diriku ini. Kan gitu ya. Enggak, laki-laki semuanya sama. Dalam bab ini gitu ya. Ini akibat orang-orang yang gak tanggung jawab dalam perkara poligami. Sehingga tolong, yang poligami silakan poligami. Atur yang bagus, yang rapi, yang indah. Ketika antum poligami, bahtera rumah tangga antum terjaga. Bahtera pertama dan yang kedua berlayar dengan indahnya. Nanti yang lain semakin mudah. Gitu. Nah gitu ya. Mau poligami, silakan Mas. Saya ikhlas. Hah? Tapi kayak yang itu ya, insya Allah. Yang lain lagi, saya mau poligami. Sudah biasa Mas. Nah, itu yang paling penting. Sudah biasa Mas. Sudah biasa. poligami. Enggak ada yang asing dengan bahasa poligami. Akhirnya rame-rame poligami. Gitu loh. Itu namanya sanna sunnatan hasanah, menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam. Kalau itu mulai dengan baik, dapat pahala orang-orang yang ikut antum poligami dengan cara indah tadi. Pahalanya antum dapatkan dan pahala semua orang yang ikut cara antum dengan cara yang baik dalam poligami. Gitu ya. Ringkasnya, poligami yang bagus. Jangan mencoreng, moreng keindahan poligami dalam Islam. Kalau belum sanggup, jangan macam-macam maju. Satu, cukup dan antum bahagia dengan dia. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi la huna subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.